Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ չեն պատասխանում ապաշրջափակման հարցում, արդյոք կգործի փոխադարձության սկզբունքը, տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու։ Եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը փակագծեր է բացում նոր ձևավորվող քաղաքական թիմի գործունեության սկզբունքների մասին։ Մոսկվայում կրկին դժգոհ են հայկական կոնյակի որակից, ինչպես է կառավարությունը փորձում լուծել ամիսներ շարունակ չկարգավորվող խմիչքի արտահանման խնդիրը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել սերտ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի հետ բոլոր ուղղություններով, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք գիտենք, թե ինչ է բերում, օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանին, կտեսնենք, թե ինչ է բերելու Եվրամիության հետ մերձեցումը, ամեն ինչ պարզ է դառնում համեմատության մեջ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Թբիլիսին մտադիր չէ չեղարկել վերջին ամիսներին ընդունված վիճահարույց օրենքները, չնայած արևմուտքի շարունակական պահանջներին։ Ավելի վաղ ազատության հայտնի էր դարձել, որ Եվրամիությունը զգուշացրել է, եթե Վրաստանը չչեղարկի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը կամ ազատ չարցակի բողոքի ակցիաների դատապարտված մասնակիցներին, Եվրամիությունը կարող է Վրաստանի քաղաքացիներին զրկել ազատ վիզային ռեժիմից։ Երբ ձեզ ասում են, որ չպետք է ընդունենք օրենք, որը թույլ չի տալիս օտարերկրյա ուժերին երկրում հեղափոխություն կազմակերպել, դա նշանակում է, որ ձեզ սպառնում է կայունության և խաղաղության կորուստ։ Եթե հարցը դրվի այսպես, կամ խաղաղություն և կայունություն, կամ վիզա և ազատ ականացում, իհարկե մենք նախապատվությունը կտանք խաղաղությանը եւ կայունությանը, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Կոբախիձեն։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե եւս 3 գյուղ է օկուպացրել Ուկրաինայի տարածքից մարտադաշտի 3 տարբեր հատվածներում՝ Զապորոժիայի մարզում, Խարկովում եւ Արևելյան Դոնեցկում, եւ այս հաղորդագրությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Գերագույն ռադան ձայների գերակշիռի մեծ ամասնությամբ հաստատել է Յուլիա Սվիրիդենկոյի թեկնածությունը Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնում։ 39-ամյա Սվիրիդենկոյին այս սկզբին նախագահ Զելենսկիներ առաջադրել ռուսական ագրեսիայի մեկնարկից ի վեր կադրային ամենամեծ փոխատեղումներն անելով կառավարության կազմում։ Նոր վարչապետը, որ մինչ այդ զբաղեցնում էր Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը, ապրիլին Վաշինգտոնի հետ բանակցել և ստորագրել էր համաձայնագիրը, որը Ամերիկային տալիս է արտոնյալ պայմաններ Ուկրաինայի հազվագյուտ մետաղների արդյունաբերության և երկրի վերակառուցման գործում։ Իսրայելի երկօրյա հարվածներից հետո 3 Սիրիայի կառավարությունը հայտարարեց, թե դուրս է բերում անվտանգության ուժերը Սուեյդա քաղաքից, որտեղ օրեր առաջ արյունալի բախումներ էին սկսվել դրուս փոքրամասնության և տեղական ջոկատների միջև։ Սիրիայի ժամանակավոր իշխանության առաջնորդ Ահմադ Աշարան հայտարարել է, թե 3 ձեռքբերված հրադադարի համաձայնագրով Սուեյդայում անվտանգությունը կստանձնեն տեղական ղեկավարները և կրոնական երեցները։ Շարան, որ այժմ փորձում է բարելավել հարաբերությունները արևմուտքի և հարևանների հետ, միաժամանակ պնդել է, իր կառավարության առաջնահերթությունն է ապահովել բոլոր փոքրամասնությունների շահերը, խոստանալով պատասխանատվության ենթարկել բռնության մեղավորներին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, անդրադառնանք վարչապետ Փաշինյանի երեկվա ուսուլիսում հնչած հայտարարություններին, կամ թերևս ճիշտ կլինի ասել չհնչած հայտարարություններին։ 4 ժամից ավել շարունակված հարցու պատասխանի ընթացքում և մասնավորապես Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման վերաբերյալ խոսելիս երկրի ղեկավարը այդպես էլ միանշանակ պատասխան չտվեց։ Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանին կապող հայաստանյան երթուղու ապաշրջափակման հարցում կգործի փոխադարձության սկզբունք։ Փաշինյանը թեմային անդրադարձավ միայն լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան ասաց, քննարկում են, արդյոք Ադրբեջանում էլ Հայաստանի համար կգործի նույն անցման ռեժիմը, և եթե Բաքուն չհամաձայնի, արդյոք նշանակում է, որ չի լինի նաև ապաշրջափակում։ Շուլ Գաստյանն է փորձել պարզել այս և այլ հարցերի պատասխաններ։
Հայաստանի կառավարությունը այժմ քննարկում է ոչ թե տարածաշրջանի բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, այլ միայն Ադրբեջանի պահանջած ճանապարհի հարցը։ Հայտարարում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, անթույլատրելի համարելով միայն Մեղրիի ճանապարհի կոնկրետ հատվածի շուրջ ցանկացած բանակցություն։
Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա քննարկում չի ապաշրջափակման մասին, սա քննարկում չի տնտեսական Հայաստանի տնտեսական կարողությունների ընդլայնման մասին, սա խնդիր է հերթական անգամ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները բավարարելու։ Եվ դրա համար, երբ դուք հարցը նեղացնում, բերում եք նրան, թե արդյոք կողմ եք ամերիկյան կազմակերպության վերահսկողություն, ինձ մոտ հարց է առաջանում, բա մենք ինչու տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացից հասանք մի կետի, որտեղ քննարկվում է մեղրի ճանապարհի հարցը եւ այն էլ թե ում վերահսկողության տակ է այն գտնվելու։
Վարչապետը երեկվա ասուլիսում հաստատեց, ապաշրջափակման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների առաջարկներն այժմ սեղանին են, հենց դրանց շուրջ էլ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն անպատասխան թողեց հարցը, տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու եւ արդյոք բանակցությունները ընթանում են այդ տրամաբանությամբ։ Միջ դեռ ամիսներ առաջ հրապարակած հոդվածում վարչապետը պնդում էր, Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևան հաղորդակցությունը տարածաշրջանի հաղորդուղիների թեմայի մեջ ենթաթեմա է, նույնը հայտարարում էր նաեւ անցած տարի։
Այդ ապաշրջման, ապաշրջափակման արդյունքում նաև ընդգծված է, քանի որ այդտեղ կա առանձնահատկություն, երկրից երկրից հաղորդակցություն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն ճիշտ հասկացանք, չէ՞, թեման, որը կարգավորում է, դա տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին է։ Ադրբեջանը այսօր մեր ոչ մի ճանապարհ չի ապաշրջափակել, ոչ մի, որ ճանապարհն է ապաշրջափակել այսօր Ադրբեջանը։
Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ Հայաստանը հերթական անգամ քննարկում է Ադրբեջանի օրակարգը։ Բաքուն է տարածաշրջանում ապաշրջափակման հարցը մի կողմ թողած Սյունիքով անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհ պահանջում դեպի Նախիջևան։ Մարուկյանը կարծում է, եթե Բաքվի պահանջը բավարարվի, միևնույն է, դրանից հետո էլ Հայաստանը կմնա շրջափակման մեջ։
Եթե իշխանությունները շարունակեն այն ինչ որ հենց հիմա անում են, հենց այդպես էլ ավարտվելու այս ամեն ինչը, բայց դրա արդյունքում իրենք հնարավորություն կունենան մի հատ էլ վերընտրվելու, որովհետև ինչ որ տենց թուղթ կտան, կհորդորեն, կոչ ոքեշնչեն, կասեն լավ է, ինքնիշխան եք դուք արդեն, բան որ մի հատ էլ վերընտրվեն, այդ դետալիներով։
Վարչապետը երեք ի պատասխան քննադատություններին հայտարարեց, ողբերգությունն այն է, որ Հայաստանում մինչ այժմ տարանցիկ երկաթուղի չկա։
Քաղաքական թեմաների մասին հայ-ռակելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, որ քաղաքական թիմ է ձևավորում Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարելու համար, առայժմ չի բացահայտում, ով է ղեկավարելու նոր ուժը, մասնակցելու են արդյոք առաջիկա ընտրություններին ու ով է իրենց վարչապետի թեկնածում։ Գործարարի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանն փոխարեն առաջին անգամ խոսել է ձևավորվող թիմի սկզբունքներից, ինչպիսի գործիչների են պատրաստ ընդգրկել և ինչով պետք է իրենց գործելավոճը և քաղաքականությունը տարբերվի ԿՊԱ-ական կառավարումից, այդ թվում Ռուսաստանից տնտեսական կախվածությունը նվազեցնելու հարցում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վերջապես պրոֆեսիոնալները կառավարեն հացթուխը հացը թխի։
Շուրջ մեկ ամիս կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը այսօր տարածած տեսաուղերձում խոսել է քաղաքական նոր ուժի հիմնական սկզբունքի մասին. Երկիրը պետք է կառավարեն մաքուր ձեռքերով պրոֆեսիոնալները։ Հայ-արաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանը հուլիսի 4-ին հայտարարեց նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու մասին։ 10 օր անց արդեն ԱԱՑ մեկուսարանից տեղեկացրեց, նոր քաղաքական թիմ է ձևավորում։ Գործարարը, սակայն, առ այսօր չի հստակեցրել, արդյոք ինքն է ԱԱՑ մեկուսարանից ղեկավարելու նոր ստեղծվող ուժը, թե այն արտապատվիրակելու է մեկ ուրիշին, օրինակ 35-ամյա եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին։
Ինչն է հիմնական գաղափարը։ Եթե կառավարման մեջ երկրի կա պրոֆեսիոնալ, ով Ա տիրապետում է իր գործին, Բ ձեռքերը մաքուր են, նա չնայած իր քաղաքական հայացքների պետք է մեծ դեր զբաղեցնի երկրի զարգացման մեջ։
Նարեկ Կարապետյանը նշել է, թե հաշվի առնելով հենց արեստավարժության սկզբունքը, նոր ուժը կարող է ավելի պրոֆեսիոնալ կառավարել։ Միլիարդատեր գործարարի եղբորորդին նկատում է, որ ի հեճուկս այս սկզբունքի բոլոր նախկին ու ներկայ իշխանությունները ունեցել են մեկ խնդիր. նրանք քաղաքականացրել են պետական կառավարումը։
Որպեսզի դու ունենաս ուժեղ ղեկավար կազմ քո երկրին, դու պետք է ապա քաղաքականացնես երկրիդ որոշում կայացնողներին, այսինքն նախարությունները պետք է դինեն միայն պրոֆեսիոնալիզմի հիմքի վրա ստեղծված համակարգեր։ Մեր քաղաքական թիմի գործընկերներն էլ գիտեն եւ հասկանում են, որ հիմնականում գնահատվելու է միայն պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսպիսի քաղաքականացված պետական ապարատով դու չես կարող հաջողությունների հասնել, դու պետք է ներգրավես Սփյուռքից լավագույն մասնագետներին, դու պետք է ներգրավես երկրիդ մեջ եղած անգամ ընդդիմության եւ դիմության լավագույն մասնագետների եւ մեծ փորձ ունեցող մարդկանց բիզնեսից։
Նարեկ Կարապետյանն Օֆտաշիր ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահն է ու նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհրդի նախագահը, կարծում է, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով նրանց կառավարչական մեծ փորձը։ Ըստ էության, առաջին անգամ խոսելով նոր քաղաքական ուժի թիմի ձևավորման սկզբունքների մասին, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին այսօրվա իր տեսահաղորդում անդրադառնում է նաև իրենց օպոնենտների կողմից այդ նոր ուժի դեմ գործադրվելիք կեղծ պայքարի միջոցներին, որոնցից մեկն էլ այսպես կոչված նախկինների հետ կապն է։ Նարեկ Կարապետյանը մինչդեռ պարզաբանում է, Հայաստանի բոլոր իշխանություններն էլ ցանկություն են հայտնել աշխատել Սփյուռքի ազդեցիկ ներկայացուցիչների ու ներդրողների, այդ թվում Սամվել Կարապետյանի հետով զրոյից է ստեղծել իր բիզնեսը։
Հայ-վրացական սահմանին հայկական խմիչք արտանող բեռնատարների ամիսներ շարունակվող կուտակումների խոչընդոտների ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ռուսական շուկամատակ արվող հայկական կոնյակի նմուշների մեծամասնությունը չի համապատասխանում գործող չափանիշներին։ Ինչ է փոխվել հայկական ալկոհոլի որակում, արդյոք ռուսական կողմի այս գնահատականն է հսկայական կորուստների հանգեցրած արտահանման ճգնաժամի պատճառը, ինչպես են Հայաստանում արձագանքում Մոսկվայի մեղադրանքներին և ի վերջո ինչպես է հարցին լուծում տալու կառավարությունը։ Նարինե Ղարեչյանին լսենք։
Ռուսական Սայուզ Կովկաս հասարակական կազմակերպությունն ու Անտի-Կոնտրֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել են, Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-ից 85% չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Օրերս ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլի սում կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հրապարակել են նաև հայկական կոնյակ արտադրող և արտահանող 8 ընկերությունների անուններ։ Չձայնագրվելու պայմանով այդ ընկերություններից մի քանի ասացին, չեն ընդունում այդ պնդումները, մյուսներն առհասարակ չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Եվ միայն մեկ ընկերության ներկայացուցիչ ասաց, իրենք էլ իրենց հերթին են լաբորատոր ստուգումներ սկսել։
Մենք պնդումները չենք ընդունում, բայց մենք նշված էքսպերտիզաների արդյունքները ստացել ենք, մենք ինքներս նույն ապրանքների նմուշները կուղարկենք լաբորատորիա, հետո պատասխանատվություն կդիմենք իրանց։
Այսինքն,
եթե բացահայտի, որ ինչ-որ խախտում կա, իհարկե դա կշտկենք, բայց այդ ամենի չի վերջնական պատասխանատու ունենանք, երբ որ մենք ինքներս եւս մեկ անգամ
Անտի-Կոնտրֆակտ ասոցիացիան ներկայացնում է ԵԱՏՄ բոլոր 5 անդամ պետությունների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Ղազախստանի շահերը։ Ասոցիացիան ղեկավարում է Ռուսաստանի Պետդումայի իշխանական պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկը։ Ասուլիսի ընթացքում նա նշել է, որ հետազոտությունն իրականացրել են 2024-25 թվականների ընթացքում ռուսական լաբորատորիայում ստուգել են նաև հայկական կոնյակների մոտ 71 նմուշ։ Ռեզնիկը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ հանջների խախտման մասին է խոսքը, սակայն ընդգծել է, որ հետազոտության արդյունքները մտահոգիչ են և ուղարկվել են Հայաստան։ Մենք համաձայն չենք այդ գնահատականների հետ, NewsAM-ի հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ընդգծել, որ 35 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանում շուտով կգործարկի իզոտոպային լաբորատորիա ու ալկոհոլային խմիչքը նախ այստեղ կստուգվի, հետո կարտահանվի։
Լաբորատորիան արդեն կա, հիմա հավատարմագրման պրոցեսի մեջ է, հետո ստուգենք երեք իզոտոպները, որոնք բնորոշում են թե սպիրտը խաղուղից է, թե օրինակ ֆորենի։ Հրաշքներ դե 80% հայկական խաղուղից չի եղել։ Հիմա Վրաստանում ստուգում են 90% դրական եզրակացության ստանում և գնում է դեպի Ռուսաստան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեք անդրադառնալով արտահանման խնդիրներին հիշեցրեց, թե բազմիցս է կոչ արել արտահանվող ապրանքների որակը պահել
ստանդարտներին համապատասխանող ապրանքները չունեն որևէ տեղ արտահանվելու որևէ խնդիր, իսկ այն ապրանքները, որոնք առնվազն որոշ կասկածարություն են, իրենց արտահանում ներմուծումը բարդանում է։
Այնինչ կարելի է իշխանության ներկայացուցչին, չի կարելի շարքային մահկանացուին, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, ով հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես ազգային ժողովում տեղի ունեցող ծեցկրտուկներին իր ակտիվ մասնակցությամբ և վիզ պոկել, ականջ ներկտրել հրապարակային սպառնալիքներով, երբևիցե որևէ նկատողության չի արժանացել, ստիպված չի եղել ներողություն խնդրել իր այդ խոսքերի համար։ Մինչդեռ օրինակ ընդդիմադիրների հավաքներից մեկի ժամանակ 72 ամյա պապիկ ձերբակալվում է մեջբերում ճար է մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու հայտարարության համար։ Իրավապահներն այս դեպքում իսկույն վարչապետի հասցեին սպանության սպառնալիք են տեսել և մեկ վարկյան անգամ չեն հապաղել նրա նկատմամբ իրենց հետագա գործողություններում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Այս ժամանակներ, որ մենք ենք ապրում, ես ճար եմ մանգալի Նիկոլին բռնեմ, վիզը պոկեմ, բայց չեմ կարող գտնեմ։ Սպառնալիք չի էդի։ Մի մարդ, որ Թուրքին ա ծառայեմ, ինչ գործ ունի ես երկրի որպես ղեկավար։ Կարաք ինձ բացատրեք, չեք կարա, ոչ մեկն չի կարա, Էրդողանից բացի իհարկե։
Սպանության սպառնալիք վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Քնչական կոմիտեն Միացյալ Նահանգների 72-ամյա քաղաքացուն նման մեղադրանք է ներկայացրել, երբ Ռաֆայել Սարգսյանը կալանավորված ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի աջակցության հանրահավաքին նման մի արտահայտություն է հնչեցրել։
Դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են արտաքին քաղաքականության, Արցախի հարցում հնարավոր զիջումներին, և դժգոհությունները հայտնելուց հետո մի արտահայտություն է անում, որ ճար եմ մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու։
Փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը միջդեռ սա խոսքի ազատության սահմաններում է դիտարկում։ Պնդում է, մարդ ընդամենը զայրույթի պահին այդպես է արտահայտվել, վիզ պոկելու որևէ իրական սպառնալիք, հնարավորություն, ցանկություն չկար։
Իրական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ սպառնալիքը պետք է լինի իրական։ Այնինչ դա խոսքի մեջ արված արտահայտություն է, զուտ հա ջղայնության դասավորում է իրենից ներկայացնում, և այդ մասով ենթակայացրել նույնիսկ գործը հարուցման։ Կենցաղային մեր խոսքում բազմաթիվ նմանատիպ արտահայտություններ ունենք, գլուխը կջարդեն, ոտքերը կջարդեն, ոտքերը կպոկեն։
Փաստաբանն ընդգծում է, այլ հարց է, եթե պաշտպանյալն ասեր վիզը կկտրեմ, կդանակահարեմ, միգուցե դրանք դիտարկվեին որպես իրական։
Եթե ասես, օրինակ, չգիտեմ, վիզը կկտրեն, չգիտեմ, կդանակահարեմ, դա միգուցե ինչ-որ իրական շղար ստանալու։
Երկխաղաքացի 72-ամյա տարեց մարդու արտահայտությունները հանցագործություն որակած իրավապահներին, փաստաբանը հիշեցնում է իշխանական պատգամավորների մասին։ Արթուր Հովանեսյանն օրինակ 2 տարի առաջ խորհրդարանում Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանին էր ասել. «Ականջներդ կկտրեմ», բայց դատարանն անգամ Ղազարյանի բողոքի այս մասը քննության առարկա չէր էլ դարձրել։
Լեզուն կկտրեմ ականջներուն հետ։
Հովանեսյանը վերջերս եւս նման մի վարքագիծ էր դրսևորել խորհրդարանում, երբ հայտարարել էր, թե կկտրի ընդդիմադիր պատգամավորի վիզը։ Դատախազությունից փոխանցեցին, որ իշխանական պատգամավորի այս վերջին հայտարարության մասով վարույթ չկա։ Այդ մասին հաղորդում են ստացել, որն էլ արդեն 8 օր է Երևանի դատախազի սեղանին է։ Նա դեռ քննարկում է, Հովանեսյանի սպառնալիքն իրական է, թե ոչ։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմում զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել այսօր դրանից դուրս հրադադար հաստատելու հարցում, սակայն որևէ առաջընթաց դեռևս չկա։ Մոսկվան այսօր կրկին հաղորդեց տարածքային առաջխաղացման մասին, ըստ պաշտպանության նախարարության ռուսական բանակը ևս 3 գյուղ է օկուպացրել Ուկրաինայի տարածքից։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Եվրոպական միությունը 3 կրկին չհաջողվեց համաձայնության գալ Ուկրաինա ներխուժելու համար Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի հաստատման շուրջ։ Կրկին դեմ էին Սլովակիան և Մալթան։ Նոր փաթեթը նախատեսում է էլ ավելի խստացնել ռուսական նավթի և նավթամթերքի գնորդների և փոխադրողների դեմ գործող պատժամիջոցները, որպեսզի Մոսկվային զրկեն պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Մինչ Տաշինքում արդեն որևէ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ նոր փաթեթի շուրջ, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնել է, որ Եվրամիության 2028-34 թվականների 7-ամյա բյուջեով նախատեսվում է Ուկրաինայի աջակցության նպատակով 100 միլիարդ եվրո հատկացնել։
Suggesting 100 billion euros.
Այս ընթացքում Ուկրաինան սպասում է հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ լրացուցիչ համակարգերին, որոնք խոստացել է ԱՄՆ նախագահը իր առաջարկած նոր սխեմայի շրջանակում, ըստ որի Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի տրամադրաձենքի դիմաց կվճարեն եվրոպական անդամ երկրները, թեև նրանցից գրեթե ոչ ոք դեռ չի համաձայնել այս սխեմային, իսկ մի քանիսը բացահայտ դեմ են արտահայտվել։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշնակից զորքերի գերագույն հրամանատար գեներալ Ալեքսիուս Գրինկևիչը հայտարարել է, որ սերտ համագործակցում են Գերմանիայի հետ, որպեսզի դրանք արագ ուղարկեն Ուկրաինա։ Մինչ այդ Մոսկվան 3-ին կոչել արել վերսկսել ուղիղ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Արձագանքելով Կիևի կոչին, Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է հրադադարի շուրջ բանակցությունների ցանկացած վայրում ու ձևաչափով։ Ըստ Սերգեյ Շմիգալի, լավ կլիներ, որ հաջորդ հանդիպմանը մասնակցեին այլ երկրների առաջնորդներ, առաջին հերթին ԱՄՆ նախագահը, եվրոպացի առաջնորդները։
Կարծում ենք, նման հանդիպումը կարող է որակական փոփոխություն բերել նախ հրադադարի հասնելու գործում, ցամաքում, ծովում, մոթում, երկարաժամկետ հրադադարի։
Դիվանագիտական հայկական ճակատում այս անորոշության ֆոնին այսօր Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմում զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին սոցանցում հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևին է հանձնել ուկրաինացի 1000 և ստացել է ռուս 19 զինվորի մարմին։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։